ንሰላምን ኣፈታትሑኡን ትገልጽ እዋናዊት ትሕዝቶ ዘለዋ መጽሓፍ ዝደረሰ መንእሰይ ፍጹም ኣምሃ ይበሃል። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ከዓ ዘ ሰክረታሪ ጀነራል ኦፍ ዘ ዩናይትድ ኔሽንስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትብል ኣብ ምህንድስና ሰላም ዘተኮረት ናይ እንግሊዝኛ መጽሓፉ ናብ ኣንበብቲ ዘርጊሑ ኣሎ። ምስ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ ኣዕሊሉ ኣሎ። ደራሲ ፍጹም ነዛ መጽሓፍ ንኽጽሕፍ ዘረኾ ሓሳብ ብምግላጽ ይጅምር።
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ቅድሚ 20 ዓመት እዩ ነይሩ ክጅምራ ከለኹ ድሓር ኣብ 2014 ሓንቲ ሌካሌካ ውንታ ትብል መፅሓፍ ፅሒፈ ኣብኣ ሕጂ ሲሪስ ትብል ሓሳብ ነይራ። ሲሪስ ማለት ሕፅሮት ቃላት ኮይና ኤስ ሱዳን ማለት እዩ፣ ኢ ከዓ ኤርትራ፣ እታ ኢ ከዓ ኢትዮጵያ፣ እታ ዲ ከዓ ጅቡቲ፣ እታ ኤስ ከዓ ሶማልያ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ዘማና ዝነበረ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባታት ውግእን ወረ ውግእን እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ዝዝረአ ዝነበረ ኣብዚ ዘማና መብዛሕትኡ ግዜ ኣንጻር ሰላም ትሕዝቶ ዘለዎ ኣተሓሳስባታት ደገ ዝመፅእ ዝነበረ ኣተሓሳስባታት ካብ መጠን ላዕሊ ሕማቅ ስለ ዝነበረ ነዚ ንምቕያር እንታይ ሓሲበ ሓደ ናይ ሰላም ዘርኢ ክመፅእ ኣለዎ፣ እዚ ከዓ ብትምህርቲ ክኾን ኣለዎ፣ ብሚድያ ክቅፅል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ነይረ ማለት እዩ። እዚኣ ኣብ 2014 ወርሒ ሓምለ ወፅያ ማለት እዩ። እዚ ፅሑፍ እዚ ናብ እንግሊዝኛ ክትርጎም ኣለዎ፣ ብፍላይ ኣብዚ ዘማና ክፅሓፍ ኣለዎ ብእንግሊዝኛ ዝብል ርእቶታት መፃኒ ነይሩ። ከም 2 ዓመት እዚኣ ሓሳብ እዚኣ መፅያትለይ ማለት እዩ። ዘ ሴክረታሪ ጀነራል ኦፍ ዩናይትድ ኔሽን ትብል ሓሳብ መፅያ ለ። እዚኣ ከዓ እንታይ እያ ካብቲ ንሪኦ ዝነበርና ኣብዚ ውሽጢ 20 ዓመት ሲ ኣነ ወዲ 15 ዓመት ከለኹ እያ ናፅነት መፅያ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ይሪኦ ነይሩ። ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እዚ ነገር ሲ ክፍትሓሉ ዝኽእል እቲ መንእሰይ ንሰላም እውን ክህንድስ ክኽእል ኣለዎ። ምህንድስና ሰላም ሲ ኣብቲ መንእሰይ እዩ ዘሎ። ኣብዛ መፅሓፍ እንታይ እያ ኣብ ስሳታት ዝነበሩ መንእሰያት እዮም ናፅነት ኣምፅኦሞ ነዚ ዞባና ቀያይሮሞ ዘሎ። እዚ ከዓ ብኩናት ብሓይሊ እዩ መፅኡ። ምክንያቱ ሽዑ ዝነበረ ኣተሓሳስባት ንሰላም ብጣውላ ዝፍታሕ ግዜ ኣይነበረን። ሕጂ ኣብዚ መፅሓፍ እውን ኣብቲ መጀመርያ ምዕራፍ ፅሒፈ ኣለኹ ማለት እዩ። ንብድሕሪ ጂ ከምዚ ድ ክቅፅል ሕና ሲ እዚ ዘሎ ዞባና ሲ እዚ ዓለምና ሲ ኩሉ ግዜ ድያ ከምዚ ክትኸውን ዘለዋ ዝብል ሓሳብ ወይ ሕቶ ምስ ላዓልኩ እዚስ ሴክረታሪ ጀነራል ኦፍ ዩናይትድ ኔሽንስ መንእስያት ኣብ ከምዚ ዓይነት እሹታት ብፍላይ ኣብቲ ዓበይቲ ጉዳያት ናይ ዓለምና ተሳተፍቲ ክኾኑሉ ክእሉ ኣለዎም ዝብል ሓሳምፅ ማለት እዩ። ኣብዚኣ መፅሓፍ ሕጂ ደሊና ትበሃል ካራክተር ኣላ እንታያ ትብል ኣነ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሓሲባ ማለት እዩ። እቲ ትምሃሮ ዘላ ሲ ናይ ምንስና ትምህርቲ ያ ዘላ ምስ ከዓ ሰላም ክኾን ኣለዎ። ሰላም ክኸውን ድሕር ኮይኑ ከዓ ርእሲ ክዕረ ኣለዎ ወይ ከዓ ርእሲ ክመሓሽ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ንሕና ንምሃሮ ይኹን ንሪኦ ንኸውን ኩሉ ግዜ ብደገ ዝመፃና ኣክንዲ ዝኸውን ንሕና እውን ካብ ውሽጥና ካብቲ ታሕቲ ደረጃ ናይቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ነቲ ተራ ሕብረተሰብ ንዑሲ ኢምፓወር ዝገብር ንዑ ዝሕይል ኣተሓሳስባታት እንድሕር ኣምፂኢና ንሕና እውንሲ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ዓበይቲ ሓላፍነት ዘይንበፅሓሉ ኣብነት የብለን ዝብል ሓሳብ ኣምፂያ ማለት እዩ። ሽዑ ነዚ ኣብቲ ትምሃረሉ ድረ ቦታ ኮይና ጀሚራቶ ማለት እዩ። ቀስ ብቀስ ከዓ እቲ ኣተሓሳስባ እቲ ናይ ካሪኩለም ድዩ እቲ ናይ ማሃራ ድዩ እቲ ናይ ሚድያታት እናቀየረት ኣብ መወዳእታ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ትኾነሉ መንገዲ መፅያ ማለት ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ዝሳተፍሉ ጉዳይ እንድሕር ኣሎ ሰላም ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዛያ ተበጊሳ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ማለት እዩ።
ደራሲ ፍጹም ማ በዛ መፅሓፍ ከተመሓላልፎ ዝደለካ መልእኽቲ እንታይ እዩ?
መልእኽቲ ናይዛ መፅሓፍ እቶም ሰብ ጉዳያት ብዘይ ዝኾነ መንጎኛ ጉዳያቶም ንክፈትሕዎ ሲ ባይታ ከም ዘሎ ወይ ዕድላት ከም ዘሎ እቲ ዘቐደመ ከዓ እንታይ እዩ ነዚ ክንፈትሖ ንትሕር ኮይና ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ሓጋዚኖም ንሰላም ምዃኑ ኩሉ ግዜ ንድሕ ብርትዕ ኢልና ዝኾነ ጉዳያ ሲ ብሓፈሻ ምስቲ ሶሳይቲ ከዓ ምስኡ ይህን ምህን ተባሂልካ ትገብሮ ጉዳያት እሱ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሕጊ እንዳባ ኣለና ዋላ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ንሕርካ ናይ ጋዳ ሲስተም ኣሎ ሕብረተሰብ ሲ ማዕርክ ንደይ ክፈትሖ ከም ዝኽእል ማዕርክ ንደይ ስልጡን ዝኾነ ኣተሓሳስባትን መንገድታትን ኣገባባብ ከም ዘለዎ ንድሕር ሕይልካዮ ወይከዓ ንዑ ንድሕር ተኸቲልካዮ ዘይፍታሕ ኣብነት የለን። እዚኣ ናህና ትማሊ ሕጂ ዝጥራ ብስመራ ዝተገበረ ሕብሪ ኢለን ህዝቢ ንሓደን ብሰላም ብፍቕሪ ብሕውነት ብሕድገት ዝብል ሓሳባት መፅኡ እቲ ሕብረተሰብ ንፍቕሪ ንሰላም ስለ ዝርድኦ ተቐቢልዎ ሓደ ካልእ ቋንቋታት ነይሩ እንተዝኸውን ክርዳ ይክእልኒ ሸምገልትና ሕጂ ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ብሰላማዊ መንገዲ ብዝሓፀራ ከዓ ተወዲዩ
ኣራይስከ ፍጹም እዛ መፅሓፍካ ቅድሚ 2 ዓመት ተጀሚራ ኣብ መጋቢት 2018 ያ ተሓቲማ ምዝ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃውሃው ብምግጣማ እንታይ ይስማዓካ?
ኣብ ሰለስተ ወርሒ ዝርአ ዘሎ ተሪኦታት ምዛ መፅሓፍ ክሪኣ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ዝገድመኒ። ልካ ከዓ ከምኡ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ብዘይ ሽምግልና ክኸውን ኣሎ ዝብል ኣብዚ ፅሑፍ ኣሎ። እቲ ዝበለፀ ሚሳይል ቲ ሰላም ምዃኑ ዝብል ኣብዚ መፅሓፍ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ ከምኡ ኢሉ ንናይ ኤርትራ ኩነታት ክገልፅ እንከሎ ኣብዚ መፅሓፍ ከዓ ብምግጣሙ ንዓይ ይገድመኒ። ከምኡ እውን ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኣምነት ጉዳይ ሶማልሲ ብሰላማውያን ክፍታሕ ኣለዎ፣ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብሱዳናውያን ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ኣረኣያታት ነይሩ እዩ። እቲ ኣገባብ ዝመፀ ናይ ዶክተር ኣብይ ከምኡ እውን ምስቲ ኣረኣያ ናይ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ስለዝተጋጠመ بزي منغنيا بسمرا تودي مالك بفورس بزحاتينا تبلا زيات قفنا بوطر ليكونات بفورينا نبزه